Abrimos sección de viaje por los libros. Noel Blanco é natural de França, en Mugardos, na actualidade imparte clases na Universidade de Chicago, nos Estados Unidos. Bos días, Noel.
Bos días, Quique, como estás?
Hoxe nos va a recomendar en primeiro lugar o libro En deuda, unha historia alternativa de la economía de David Graeber, non? Cal é o interés que che suscitou este libro?
Bueno, o que pasa, estaba pensando en varios libros ensaísticos que podría ter máis senso, cousas que teño lido últimamente. David Graeber acaba de morrer hai uns días, hai unha semana. Se callar. David Graeber era un gran antropólogo. É un grande activista. David Graeber, por exemplo, foi un dos iniciadores do movemento Occupy Wall Street, que foi un movemento que tivo ramificacións globales, o 15M e outros movementos inspiráronse del, e aparentemente el foi un dos inventores do slogan "No somos o 99%", como oposición entre a disposición do 99% da poboación mundial e 1% que acumula a meirande parte da riqueza. Entón, parecíame interesante pensar neste libro de David Graeber, que é unha figura tan relevante que perdemos hai moito tempo, e para quen estea en redes sociales e siga cuestións nas redes sociais de esquerdismo e tal, verá que a figura de David Graeber foi, digamos, a perda de David Graeber foi lamentada globalmente. Xente de moitísimos países falaba de experiencias persoais que tiveron de coñecelo. Ele era unha persoa que viaxaba moito e tal, era a influencia que tivo os seus escritos, porque en deuda, pois claro, é unha especie de historia conceptual e política da idea de débeda como elemento estructurador da sociedade. E un diría, caramba, pois, que coñazo, non? Pero, en realidad, é un libro que está pensadísimo para un público moi amplo. É un libro que está pensado realmente como unha especie de introducción a conceptos que son moi complexos dende o punto de vista máis ameno posible. Está cheo de anécdotas, explica conceptos tanto económicos como sociais, como filosóficos, de maneira realmente moi accesible. Eu sei que un libro gordo sobre cuestións de economía, a xente dirá, uaf, mía, non sei se me vou ser capaz de ler iso. Realmente non é un libro dunha claridade e dunha accesibilidade tremenda. E é un libro, ademais, escrito nun momento importante, que é un momento está escrito e pensado, sobre todo, despois do momento da implantación de políticas de austeridade, despois da crise de 2008. Entón, realmente el está intentando facer entender o lector de que xeito se relacionan a débeda pública e a débeda privada, de que xeito a reducción da débeda pública está directamente relacionada coa imposibilidade para a xente de desprenderse da débeda privada, e da débeda como elemento de control social e de creación e de creación de empobrecemento, e de precarización dunha grande parte da poboación, tanto nos países desenvolvidos como nos países en desenvolvemento, e está pensando neso, é dicir, no momento de implantación de, como dicía, no, nese momento de implantación de políticas de austeridade e de digamos, ideas que existen ideas que teñen un senso común aparentemente blindado, aparentemente de aceiro, non? Esta idea de, ok, gastamos moito, agora hai que pagar, o Estado temos que apretarnos todos o cinto, porque el realmente ten neste libro unha capacidade de clarificación tremenda para totalmente desactivar estas ideas e demostrarnos que estas ideas que semellan tan lógicas son totalmente falsas.
El falarnos, ademais do concepto de débeda, tamén dos conceptos de Estado e mercado. Dous conceptos, dúas realidades históricas que indica que naceron xuntos e que sempre estiveron entrelazados, non?
Sí, a perspectiva de Graeber é unha perspectiva curiosa porque ele é alguén que procede da esquerda, pero que procede dunha esquerda con un tinte moi marcado, autoxestionario, con intereses que teñen que ver co anarquismo. De feito, el se identificaba con anarquís como anarquista. Entón, digamos, a idea dos imaxinarios estatistas, da idea de que o Estado ten que ser un elemento controlador e favorecedor de políticas económicas para a xente. El realmente cree que é unha cree que é un que xera un camiño cara a burocratización e que non é o que a xente debe e que non é o que a xente debe creer. De feito, el desmonta a idea de que existe un pasado remoto, porque un dos mitos que el desmonta é o mito do chamado o mito o que el chama o mito do intercambio. Non, entón el fala de que en todas as economías clásicas liberais hai un mito que as sociedades van evolucionando, desenvolvéndose dende un pasado mítico no que a xente intercambia materiais, intercambia bens, intercambia servicios, nesta especie de primitivismo perfecto, e de que a partir de aí imos evolucionando e de que a partir de aí aparecen sistemas monetarios e despois aparece a débeda. E en realidade, el explica que todo iso é o revés, que as primeiras organizacións sociais sempre crean moeda e un sistema de administración central da moeda, inda que sexa en termos non como pensamos hoxe nos bancos centrais e tal, crean ese sistema da moeda como elemento de xestión da débeda. E de que cada unidade monetaria, moeda, billete, etc., é unha especie de pequena débeda emitida por unha entidade política. Entón, el ten esta especie de ten esta especie de fixación anarquista de odio á burocracia estatal. De feito, un dos seus últimos, bueno, o seu último libro, o último libro que despois estase falando de que completou outro libro antes de morrer, do que aínda non se sabe moito, sabes o título e tal, pero un dos últimos libros que completou, que foi un libro que tuvo moito eco tamén, que coido que tamén está editado en español, é un libro que en inglés traducido chámase Traballos de Merda. E é un libro sobre a inherente burocratización da sociedade, a idea de que existe na empresa privada e no Estado unha tendencia a crear traballos que se sustentan a sí mesmos, pero que non teñen unha finalidade clara, que a súa finalidade é a de administrar a súa a ficción da necesidade da súa existencia, digamos, non? Entón, ele está obsesionado con esta idea de que unha grande parte da esquerda ve o mercado e o Estado como dúas forzas que están loitando ou están nun equilibrio moi precario, e elas ve como dúas forzas que están alimentándose constantemente e mutuamente a unha a outra dentro desta idea que el ten de que temos que ir cara a sistemas políticos máis locais, máis autoxestionados e menos burocratizados.
Él indica tamén que ese principio do intercambio que xurdiu en gran medida como efecto da violencia, non? Como unha historia deso de crimes e recompensas, de guerras e esclavitudes, de débeda e redención.
Exacto. Exacto, ten en parte que ver coa idea de que coa idea de que todas estas sociedades están nun equilibrio que se basea na na necesidade de acumulación, na loita por unha serie de recursos, na loita por unha serie de recursos que unha élite sempre fai percibir como escasos, aínda que non terían por que ser. Coa idea de que para soster estas desigualdades é necesario exercer a violencia e crear sistemas ideolóxicos polos que exista unha determinada parte da poboación que acepte como natural este sistema de control social, este sistema de control social a través da débeda.
Noel Blanco, profesor da Universidade de Chicago nos Estados Unidos, hoxe en Oregón. Moitas grazas polas túas valiosas recomendacións literarias. Até un próximo contacto. Moitas grazas, Noel.
Gracias, Quique. Gracias a ti.